Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας που φιλοξενεί το web radio του ΠΑΜΕ. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον συνάδελφο και αντιπρόεδρο του Σωματείου, τον Χρήστο Ντομουλό. Νομίζω ότι... Καλησπέρα, Χρήστο. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο λόγια και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους όσον αφορά τα γεγονότα που γίνονται στην Παλαιστίνη. Που για πολλούς που υπερασπίζονται την κυβερνητική πολιτική με τα μπούνια είναι σαν να ξεκίνησε όλη η ιστορία στις 8 Οκτώβρη. Και από εκεί και πέρα έχουμε δει μια ένταση της φαγής του Παλαιστινιακού λαού με ανηλαίους βομβαρδισμούς, με μερικές χερσές εμπεβάσεις στη λωρίδα της Γάζας, μια συνέχιση του εγκλήματος. Χρήστο, τώρα εδώ πέρα έχουμε και βλέπουμε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση κυρίως, από τα αστικά κόμματα και σιγοντάρουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς να το πω, να στηριχθεί αυτός ο νατοϊκός σχεδιασμός της χώρας. Είδαμε και το ταξίδι Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Πώς τα σχολιάζουμε όλα αυτά τώρα εμείς, σαν εργατικό κίνημα δηλαδή? Πρέπει να παίρνουμε θέση. Εμείς παίρνουμε θέση.
Το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι να δούμε τι πραγματικά γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Και όντως, όπως ανέφερες και εσύ, η ιστορία δεν ξεκινάει πριν από λίγες ημέρες, αλλά δυστυχώς ξεκινάει πριν από πολλά χρόνια, όπου είναι ένα ζήτημα και πώς δηλαδή την ίδια την ιστορία, όχι μόνο την κατέχουμε, αλλά ίσα ίσα την αξιοποιούμε, γίνεται εργαλείο έτσι ώστε να βγάζουμε σωστά συμπεράσματα. Γιατί, όπως πάλι είπες και εσύ, υπάρχει μια παραπληροφόρηση σκόπιμη από πάρα πολλές πλευρές όλο το τελευταίο διάστημα, ουσιαστικά για να διαστρεβλωθεί η αλήθεια. Οπότε, ξεκινώντας το τι έχει γίνει πραγματικά στην Παλαιστίνη πριν από πολλά χρόνια, ουσιαστικά το Ισραήλ πήγε εκεί και κατέκτησε πολύ μεγάλη έκταση, τέλος πάντων, της χώρας, και από το 1948 και μετά βλέπουμε συνεχώς αυτά τα εδάφη του Ισραήλ, να το πούμε έτσι, που τα κατέχουν. Δηλαδή έχουμε μια κατοχή αυτή τη στιγμή του Ισραήλ απέναντι στο κράτος της Παλαιστίνης, συνεχώς να διευρύνονται. Και αυτό δεν γίνεται ούτε τυχαία, ούτε κατά λάθος, αλλά γίνεται συνεχώς από τη μεριά του Ισραήλ με apartheid, με επικισμούς, με βανδαλισμούς, με πάρα πολλές φρικαλαιότητες, τέλος πάντων, και επιθέσεις εναντίον του Παλαιστινιακού λαού στην ουσία, ακριβώς για να εδραιωθεί, για να... πώς να το πω, γίνει κύριος του κράτους που θέλουν να λέγεται ότι είναι του Ισραήλ. Να. Αυτό προφανώς δεν το κάνει μόνο του, το Ισραήλ, αλλά το κάνει με τις πλάτες και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, και του ΝΑΤΟ, και της Αγγλίας, και δυστυχώς βλέπουμε ότι και η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
Να πάμε λίγο στο ιστορικό κομμάτι. Λίγο πιο αργά, ας πούμε, για τους ακροατές. Το 1947-1948 υπάρχει η απόφαση του ΟΗΕ για την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, οι οποίοι οι Εβραίοι έχουν βγει από ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι, από το Ολοκαύτωμα, όπου συστηματικά εξοντώνονταν από τους Γερμανούς Ναζί. Και υπάρχει αυτή η απόφαση να έχουν το δικό τους κράτος και να συγκεντρωθούν εκεί, τέλος πάντων, όπου υπήρχε η περιοχή της Παλαιστίνης. Αλλά βλέπουμε ότι μετά τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967, ακριβώς αρχίζει η επεκτατική πολιτική από μεριάς του Ισραήλ, έτσι. Και φτάνουμε ως τα σήμερα, όπου στην ουσία δεν έχει σταματήσει αυτή η επεκτατική πολιτική. Δηλαδή έχουμε τη μέθοδο του επικισμού, πέρα από το ότι υπήρξε κατοχή σε επιπλέον παλαιστινιακά εδάφη, έχουμε τη μέθοδο του επικισμού, όπου έτσι, για όσους δεν το ξέρουν, μπαίνουν ένοπλοι Εβραίοι με μπουλντόζες, γκρεμίζουν τα παλαιστινιακά σπίτια μέσα και στη κυρίως στη Δυτική Όχθη και φτιάχνουν τους δικούς τους συνοικισμούς, εξαφανίζοντας χωριά και πόλεις που μένουν Παλαιστίνοι, σκοτώνοντας, δολοφονώντας, γκρεμίζοντας τα σπίτια τους, και έχουμε αυτή την επεκτατική πολιτική μέχρι τα σήμερα. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει αντιδράσει και το 87 με την Ιντιφάντα και το 2000 με τη δεύτερη Ιντιφάντα. Ωστόσο, από το 2007 μέχρι σήμερα ζούμε αυτό που λέμε αποκλεισμός της λωρίδας της Γάζας. Έχουμε το τείχος της ντροπής, όπου στην ουσία 2,5 εκατομμύρια Παλαιστινίους τους έχουν σε μια ανοιχτή φυλακή, μπορούμε να πούμε, Ισραηλινοί.
Σωστά, απλά να προσθέσω και σε αυτό ότι επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ότι ακριβώς αυτή η περιοχή παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο και μάλιστα το είχαν δει και ακριβώς για αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία ακριβώς μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή θέλανε οι μεγάλες τότε δυνάμεις και σήμερα να έχουν ένα μακρύ χέρι, θα λέγαμε, στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργούν τετελεσμένες καταστάσεις. Και ακριβώς επειδή αυτή η περιοχή, και το ξέρω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές ως πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ., θέλουν ακριβώς εκείνη την περιοχή να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι ώστε να ελέγχουν ακριβώς αυτές τις πηγές, τους δρόμους μεταφοράς κτλ. Και από αυτή την άποψη είναι και πολύ σημαντικό και σαν κλάδος ενέργειας, δηλαδή το πόσο κρίσιμο ρόλο παίζει και ακριβώς για την αιτία των ίδιων των πολέμων, των ίδιων της ίδιας κατάστασης του ίδιου του λαού, που αντί να μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάθε χώρα προς όφελός της, ίσα-ίσα βλέπουμε όχι μόνο γίνεται εμπόδιο, αλλά ίσα-ίσα γίνεται η αιτία για να ξεσπούν πόλεμοι, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, και όχι μόνο στο κράτος του Ισραήλ, στο κράτος της Παλαιστίνης, με τους Ισραηλινούς που είπαμε το πώς εθρούν, αλλά ίσα-ίσα σε όλη την γύρω περιοχή, και βλέπουμε και πόσο επικίνδυνο είναι τώρα και γενικότερη ανάφλεξη και το τι, τέλος πάντων.
Χρήστο, σε αυτό που λες τώρα, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός επιστήμονας διεθνολόγος. Βλέπουμε συγκέντρωση αμερικάνικων νατοϊκών δυνάμεων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο με δύο αεροπλανοφόρα και συνοδεία. Βλέπουμε την Κίνα να δηλώνει την παρουσία της με 6 πολεμικά σκάφη. Έχουμε τις απειλές του Ισραήλ και τον βομβαρδισμό του Ισραήλ σε στόχους μέσα στη Συρία, το αεροδρόμιο στο Χαλέπι. Έχουμε απειλές προς το Ιράν και έχουμε την εντύπωση ότι είναι όλοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο της γενικευμένης σύραξης στην περιοχή, όπως είπες.
Και μάλιστα, ενισχύοντας και όλο αυτό που λες, είδαμε ότι ο Biden έκανε μια δήλωση που ουσιαστικά είναι πολεμικό ανακοινωθέν. Και είναι σαν να εξαγγέλει, σαν να ότι παιδιά ετοιμαζόμαστε και ότι όλα τα πιθανά σενάρια, ό,τι καταλαβαίνουμε για το τι σημαίνει όχι μόνο για το λαό προφανώς της Παλαιστίνης, αλλά και του Ισραήλ, αλλά και όλους τους λαούς, όλο τον κόσμο, επειδή ακριβώς οι αντιπαραθέσεις, η όξυνση της όλης κατάστασης, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα, να το πω έτσι, είναι έκρηχνη και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει, να επεκταθεί μάλλον καλύτερα, και να γενικευτεί. Οπότε από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαν ταξικό εργατικό κίνημα, να το πούμε έτσι, ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και πρέπει και να παίρνουμε θέση. Αλλά όμως και από σήμερα, να το πω, να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε, όπως είπαμε και πριν, καλά τη θέση μας, τη θεωρία μας, το τι πραγματικά συγκρούνται, για ποιο λόγο στην περιοχή και όχι μόνο, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, να το πούμε έτσι, να μπορούμε να κάνουμε το καθήκον μας.
Εδώ πέρα τώρα στην Ελλάδα νομίζω ότι ζούμε το εξής οξύμορο. Έχουμε την πλήρη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης πήγε και είπε με μια επέσχυτη δήλωση, κατά τη γνώμη μας, ότι στηρίζουν το Ισραήλ στο το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και είπε με τις λιγότερες δυνατές ανθρώπινες απώλειες. Δεν ξέρω πώς κοστολογεί ο πρωθυπουργός της χώρας τις ανθρώπινες απώλειες και πού βάζει το πλαφόν του. Πάντως ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 5.000 νεκρούς, με πάνω από 2.000 παιδιά νεκρά από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και πιθανόν αυτό το νούμερο, το πραγματικό νούμερο να είναι πολύ προς τα πάνω, γιατί έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες συνοικίες τις οποίες δεν έχουν επέμβει καν τα σωστικά συνεργεία. Αλλά λέω το εξής, υπάρχει το εξής οξύμορο. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει με τα μπούνια το Ισραήλ και τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και από την άλλη είχαμε ένα μαζικό και με πολύ μεγάλο παλμό συλλαλητήριο στις 18 του Οκτώβρη, όπου κινητοποιήθηκαν ευρύτερες δυνάμεις και διαδηλώσανε μαζί με τα συνδικάτα από το Σύνταγμα στην Ισραηλινή Πρεσβεία.
Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό και το εργατικό ταξικό κίνημα να δείχνει και τα ανακλαστικά και μέσα σε πολύ λίγες μέρες να μπορεί και να καταφέρνει να οργανώνει ένα τέτοιο συλλαλητήριο σε όγκο, σε παλμό και πραγματικά που είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια, όχι πάρα πολλά δυστυχώς, επειδή τον πόλεμο τον έχουμε και στη γειτονιά μας πάλι και από τη μεριά της Ουκρανίας, να το πω έτσι. Αλλά όμως είδαμε ότι και ο λαός τάσεται πραγματικά με τη σωστή πλευρά, δηλαδή με το λαό της Παλαιστίνης και προφανέστα και με το λαό του Ισραήλ, που με διάφορους τρόπους και αυτός καταπιέζεται και τα λοιπά, και το είχαμε δει και στο προηγούμενο διάστημα, και δηλώνει τη συμπαράστασή του απέναντι από τους πραγματικούς ενόχους, να το πω έτσι. Είναι άλλοι από την κυβέρνηση του Ισραήλ, από την κυβέρνηση της Ελλάδας, από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, που ακριβώς αυτή ήταν η στόχευση και αυτό ήταν το μήνυμα που έδειξε. Και πραγματικά γι' αυτό αισθανόμαστε κι εμείς περήφανοι, να το πω έτσι, ότι τουλάχιστον τασόμαστε στους αδικημένους αυτής της όλης κατάστασης. Και δεν σταματάμε όμως εκεί, αλλά ίσα ίσα προσπαθούμε να δούμε και ποια πραγματικά μπορεί να είναι μια λύση, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στον κόσμο, και να μην σταματάμε μόνο έτσι ώστε να δικάζουμε και πάει λέγοντας.
Χρήστο,
και ένα δεύτερο,
ναι,
και αυτό που ανέφερες, είναι χαρακτηριστικό νομίζω δυστυχώς, ότι και η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Ισραήλ, ουσιαστικά όπου του συμφέρει, θέτουν τέλος πάντων τα διάφορα ψηφίσματα του ΙΕ και πάει λέγοντας, και οπότε δεν του συμφέρει, τα κάνουν αφαβά, να το πω έτσι.
Έχουν επιλεκτική ευαισθησία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικά και αυτά που είπαμε, και το καθεστώς του απικισμού, που όλα αυτά είναι καταδικαστέα από τον ΙΕ. Προφανώς δεν συζητάμε για αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη τόσα χρόνια, όσον αφορά τις δολοφονίες που έχουν φυλακιστεί τόσοι Παλαιστίνοι που ακόμα υπάρχουν φυλακές.
Χωρίς να υπάρχει κατηγορία. Υπάρχει το καθεστώς των διοικητικών κρατουμένων από μεριάς του Ισραήλ. Κρατούμενοι νομίζω είναι πάνω από 2.000, στους οποίους δεν απαγγέλλεται κατηγορία και κάθε εξάμηνο ανανεώνεται η κράτησή τους.
Αλλά και ένα τελευταίο που έχει σημασία και για την Ελλάδα, ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής, που ουσιαστικά και αυτοί την κάνουν αβαβά, να το πω έτσι, η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και τι έλεγε αυτή η απόφαση, που νομίζουμε ότι είναι σωστή και ότι δείχνει το δρόμο. Τέλος πάντων, κάποια λύση μπορεί να επιτευχθεί, έστω σιγά σιγά να μπορεί να ξετυλίγεται ένα κουβάρι από αυτό το μπλέξιμο που έχει γίνει στην γύρω περιοχή. Δηλαδή, τι, να υπάρχουν δύο κράτη, ένα της Παλαιστίνης και ένα της Ισραήλ, έτσι ώστε ο κάθε λαός να μπορεί να κατοικεί στον τόπο του, στη χώρα του, να αποφασίζει αυτός για το τι θέλει για το λαό του, και από εκεί και πέρα να μπορούν και οι λαοί της περιοχής κάπως να ζήσουν μονιασμένα. Προφανώς αυτό το βλέπουμε, ότι όχι μόνο δεν το θέλουν, αλλά ίσα ίσα κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν και τετελεσμένα, να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν την γραμμή, την κατεύθυνση τέλος πάντων της κυβέρνησης του Ισραήλ, που στην ουσία τι θέλει να κάνει, νομίζω, θέλει να τελειώνει σιγά σιγά με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι είναι στο κράτος της Παλαιστίνης, να το πω έτσι, είναι είτε στη Δυτική Όχθη, είτε στη Λωρίδα της Γάζας.
Χρήστο, ναι, κάτι τελευταίο, γιατί το έχουμε σαν εξέλιξη τις τελευταίες μέρες. Δεν έφτανε η Σούδα, δεν έφτανε η Αλεξανδρούπολη, δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν. Έχουμε δηλαδή, είναι σε εξέλιξη αυτό που λέμε, τον ανεφοδιασμό και μεταγωγικών της Αμερικάνικης πολεμικής αεροπορίας και μαχητικών στο αεροδρόμιο στην Ελευσίνα. Εκεί πέρα υπάρχει αντίδραση και από τα σωματεία και από τους φορείς της πόλης της Ελευσίνας. Συλλαλητήριο μεγάλο την Τετάρτη 25 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε. Εν έχει κινδύνους όλη αυτή η εμπλοκή. Για τον ελληνικό λαό μιλάμε πάντα, έτσι, από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων.
Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές και νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, βλέπουμε την άλλη μεριά, τέλος πάντων, όποια και αν είναι αυτή. Είτε στον πόλεμο της Ουκρανίας είχαμε τις ίδιες απειλές, τέλος πάντων, στη Ρωσία, είτε τώρα βλέπουμε, επειδή στη γύρω περιοχή, όπως σωστά είπες, εμπλέκεται και η Κίνα και η Ρωσία και άλλες δυνάμεις, ότι κατευθείαν γίνεται στόχος. Και μάλιστα το έχουν δηλώσει κιόλας, όπως είχε γίνει και για την Αλεξανδρούπολη, έχει γίνει και για τη Σούδα, και τώρα ακόμα περισσότερο, επειδή εμπλεκόμαστε κι εμείς και μπαίνουμε ολοένα και πιο βαθιά σε αυτές τις διαδικασίες, να το πω έτσι, και στους πολέμους, στη βοήθεια, τέλος πάντων, σε πολεμικό υλικό, σε ανεφοδιασμούς, όπως είπες, και τα λοιπά, που αυτό αυτομάτως μας βάζει στο κάδρο και μας εμπλέκει πολύ περισσότερο στους ανταγωνισμούς, στην όξυνση της γενικότερης κατάστασης. Οπότε όχι μόνο δεν είναι προς όφελός μας, αλλά ίσα ίσα εγκυμονεί πολύ περισσότερους κινδύνους. Οπότε και από αυτή την άποψη λέμε ότι πρέπει να απεμπλακούμε και είμαστε καθαροί σε αυτό, και σε σχέση, ας πούμε, με τα πολεμικά πλοία που έχουν φύγει, όπως φρεγάτα, ψαρά κτλ. Και οποιαδήποτε βοήθεια όσον αφορά και από το λιμάνι της Σούδας και από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, που βλέπουμε ότι και εκεί θα παίξει ένα πολύ κομβικό ρόλο στον πόλεμο, πρέπει να απεμπλακούμε και να μην έχουμε καμία σχέση. Ίσα ίσα το αντίθετο, δηλαδή και εμείς σαν σωματεία, σαν φορείς και τα λοιπά, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, όπως είπαμε, το λαό της Παλαιστίνης που υποφέρει τόσα χρόνια, που είναι υποκατοχή, που είναι σε όλα αυτά τα δεινά, τέλος πάντων, και το έχουμε δει και με διάφορα κύματα που έχουν έρθει και στην Ελλάδα μεταναστευτικών ροών κτλ. Πρέπει να τους βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, όπως είναι και η ένδειξη αλληλεγγύης συμπαράστασης, που είναι πολύ βασικό, αλλά και με μέσα, όπως είναι, τέλος πάντων, υλικά, για να μπορούν και αυτοί να σταθούν, γιατί είδαμε ακόμα ένα από τα βασανιστήρια και τα βάσανα που έχουν αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι, ότι ζουν τόσες μέρες χωρίς τροφή, χωρίς νερό, ρεύμα στις περιοχές τους. Έτσι ώστε να εκβιάζουν οι Ισραηλοί για να διώχνουν ή να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους, όσον αφορά δηλαδή το περαιτέρω αιματοκύλισμα, τέλος πάντων, της περιοχής και το διώξιμο, που αυτό θέλουν, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε κόστος, των Παλαιστίνιων.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τα σωματεία, κυρίως τεχνικά, το πώς μπορούν να στείλουν υλική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω αποκλεισμού. Πιθανόν να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση κάποια στιγμή να συγκεντρώσουμε και να αποστείλουμε και υλική βοήθεια, η οποία φυσικά σε αυτές τις συνθήκες αποκτάει ιδιαίτερη, πώς να το πω, σημασία και βαρύτητα. Ωστόσο, μέχρι τότε, Χρήστο, ξαναδιατυπώνουμε σαν εργατικό σωματείο ότι είμαστε με το λαό της Παλαιστίνης, με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι διεκδικούν ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και φυσικά βρισκόμαστε σε κίνηση μαζί με άλλα εργατικά σωματεία, έτσι ώστε να σταματήσουν άμεσα οι βομβαρδισμοί από μεριάς του Ισραήλ, να σταματήσει η στρατιωτική επέμβαση, να σταματήσει αυτό το έσχος, αυτή η δολοφονία του παλαιστινιακού λαού. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
εγώ ευχαριστώ
για τη
και συνεχίζουμε
τηλεφωνική επικοινωνία.
Ανάπτυξη
ναι.
Στο έργο μας, σε όλα τα επίπεδα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και βλέπουμε και από τις εικόνες ότι γίνεται στην περιοχή, οπότε συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αλλαγή μας, την υποστήριξή μας στον παλαιστινιακό λαό, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως είδαμε, και ένα τελευταίο και κλείνω, αυτή η ένδειξη συμπαράσταση και αλληλεγγύης και πόσο ανάταση δίνει και στον ίδιο τον λαό, και την ένδειξη αλληλεγγύης και ευχαρίστησης που έδειξε με διάφορους τρόπους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Οπότε δεν είναι λίγο και μικρό αυτό που κάνουμε, ίσα ίσα και το βλέπουμε και σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου να γίνεται. Ακριβώς αυτό, η έκφραση αλληλεγγύης από τους ίδιους τους λαούς.
Έγινε. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Τα λέμε. Γεια χαρά.
Του παμ θα βάλει στο χακί, θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δε μιλάει πολύ, του είναι μεγάλη η στολή. Του είναι μεγάλη η στολή και βάσανο οι αρβίλες. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Δεν του γράφε ποτέ κανείς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς. Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς και μίλαγε για λάθος. Μια μέρα έγινε στουπί, πέταξε πέρα τη στολή. Πέταξε πέρα τη στολή και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Ευχαριστούμε το Web Radio και τους τεχνικούς του Web Radio του ΠΑΜΕ που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Σήμερα εδώ είμαστε με δύο συναδέρφους από τον ΔΔΕ, τον Τάσο και τον Σπύρο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σπύρο, είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Είσαστε σχετικά νεοπροσλαμβανόμενοι, σωστά?
Σωστά. Είμαστε νεοπροσλαμβανόμενοι στο ΔΔΕ. Έχουμε μπει το 2022 μια μεγάλη έτσι μερίδα εργαζομένων. Αφορά προκηρύξεις από την 1 του 21, 1 του 22 και 1 του 20, 1 του 21, συγγνώμη, 2 του 21, 1 του 22 και τώρα και μια καινούργια που περιμένουμε κάποιους νέους συναδέλφους. Ουσιαστικά κλείνουμε στο ΔΔΕ, οι πρώτοι που μπήκαν γύρω στον 1,5 χρόνο και οι πιο πρόσφατοι στον 1 με 8 μήνες.
Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα τώρα. Αυτοί οι εργαζόμενοι στους οποίους αναφερόμαστε, για πόση μάζα εργαζομένων μιλάμε στο περίπου, πόσοι είσαστε?
Αυτή τη στιγμή με τις προκηρύξεις το νούμερο θα αγγίξει γύρω στους 1.500 με τις τελευταίες του 2023.
Μάλιστα. Τάσο, υπάρχει μία σύμβαση στο ΔΔΕ, ωστόσο προκύπτει ένα πρόβλημα με τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε αυτές τις προκηρύξεις. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λιγάκι?
Σας πω πολύ σωστά. Από την παλιά ενιαία ΔΕΗ και επομένως και στις εταιρείες που προκύψανε μετά από αυτήν, δηλαδή τη ΔΕΗ και όλες τις ιατρικές της και τον ΑΔΜΙΕ, υπάρχει ο κανονισμός κατάστασης προσωπικού, ο οποίος συμπληρώνεται ή και τροποποιείται και αλλάζει με τις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται ανά κάποια χρόνια, ανά τρία χρόνια συνήθως, μεταξύ της διοίκησης των εταιρεών και των συνδικαλιστικών φορέων. Σε αυτήν, όλοι οι μόνιμοι εργαζόμενοι που εντάσσονταν στις εταιρείες αυτές μέχρι τις δικές μας προκηρύξεις, εντάσσονταν σε αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας, είχαν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και με τις περικοπές που είχαν γίνει τέλος πάντων τελευταία δεκαετία. Και τώρα ήρθαν οι δικές μας οι συμβάσεις με ένα νόμο που υπήρξε το 19, τον 46-43 του 19, ο οποίος όριζε ότι οι νέες προσλήψεις και στη ΔΕΗ και στις ιατρικές της, όπως είναι ο ΔΔΕ, θα γίνονται με ατομικές συμβάσεις εκτός κανονισμού και εκτός συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Οπότε έτσι τώρα, για να το έχουμε και σαν σχήμα, είσαστε συνάδελφοι στο ΔΔΕ, ας το πούμε για να συνεννοούμαστε, παλιότεροι και νεότεροι, οι οποίοι παλιότεροι αμείβονται σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση και έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το ΚΚΠ, ενώ οι νεότεροι έχουν ατομικές συμβάσεις.
Σωστό από τη μία, από την άλλη να πούμε ότι είναι και πολύ περισσότεροι και συνάδελφοι και ακόμα με περισσότερες διαφοροποιήσεις και ταχύτητες. Δηλαδή υπάρχουν οχτάμινοι, δηλαδή με ορισμένου χρόνου, υπάρχουν νοικιαζόμενοι μέσω τρίτων εταιριών, υπάρχουν οι εργολάβοι του ΔΔΕ που δουλεύουν στο δίκτυο. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά ταχύτητες στις οποίες ήθαμε να προστεθούμε κι εμείς με σύμβαση αορίστου χρόνου, με έναν τρόπο εντός πολλών εισαγωγικών μόνιμη, αλλά μια δεύτερη υποβαθμισμένη ταχύτητα σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που εντάσσονται στον κανονισμό και στις συλλογικές συμβάσεις.
Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή, οι χοντρές διαφορές μεταξύ των νεοπροσλαμβανόμενων και των παλιότερων εργαζομένων, πού εντοπίζονται, πέρα από το ότι, από ό,τι κατάλαβα, είναι και εκτός του κανονισμού?
Ναι, είναι εκτός του κανονισμού.
Είναι εκτός του κανονισμού.
Ο οποίος κανονισμός διέπει πολλά από τα δικαιώματα των των εργαζομένων στον ΔΔΕ. Εντοπίζονται όμως και κύριες ανισότητες σε μισθολογική εξέλιξη και δικαιώματα που υπάρχουν στους παλαιότερους συναδέλφους που τα είχαν κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια. Παραδείγματος χάρη, και ένα από τα πολύ σημαντικά για τους νεότερους, γιατί να πούμε ότι οι προκηρύξεις αυτές δίνανε βάρος κυρίως στο κομμάτι, να το πούμε, των μηχανικών και βιομηχανικών σε νέες ηλικίες, και το αναφέρω αυτό από την άποψη ότι οι περισσότεροι από εμάς μπαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία δημιουργίας οικογένειας κτλ. Ένα, ας πούμε, από τα κύρια κύριες ανισότητες που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το επίδομα γάμου και τέκνων που υποτίθεται παρέχεται από την τον εργοδότη, που αυτή τη στιγμή οι νεοπροσλαμβανόμενοι δεν το παίρνουμε. Αυτό βέβαια έχει και αρνητικό αποτέλεσμα και σε μια σειρά συναδέλφους σε μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι μπορεί να έχουν και ένα και δύο και τρία παιδιά, έχω εγώ συνάδελφο ας πούμε, οι οποίοι καταλήγουν να αμοιφθούν με 800 και κάτι ψηλά ευρώ μισθό. Με τρία παιδιά 800 ευρώ σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση.
Μιλάμε για τεχνολόγο μηχανικό, δηλαδή, ο οποίος αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, χωρίς κανένα επίδομα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ο τεχνολόγος μηχανικός αμείβεται βγαίνουν γύρω στα 930 καθαρά. Μιλάμε για τεχνίτη Δέλτα Έψιλον, όπως το ονομάζουν εκεί πέρα, ο οποίος βγαίνουν τα καθαρά γύρω στα 820-830.
Μάλιστα. Σε αυτή τώρα την κατάσταση στην οποία βρεθήκατε εσείς, έχουμε μάθει ότι Δεν έχετε μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχετε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, έχετε κάνει κάποιες δράσεις, έχετε έρθει σε ένα συντονισμό. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
Ναι, να προσθέσω στο προηγούμενο ερώτημα ότι πέρα από το μισθολογικό είναι και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα, έτσι. Δηλαδή άδειες, τα ζητήματα της μητρότητας, που σε όλα εμείς υπαγόμαστε τη Γενική Εργατική Νομοθεσία, που υστερεί σε σχέση με τον κανονισμό του κατάστασης προσωπικού και τη συλλογική σύμβαση που έχουν οι συνάδελφοι που είχαν μπει με προηγούμενες προκηρύξεις, για να είναι ολοκληρωμένο, ότι δεν είναι δηλαδή μόνο το μισθολογικό. Είναι μια σειρά συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα του παρελθόντος, τα οποία εμείς de facto τα έχουμε.
Τα οποία στερούν από τους νεότερους συναδέλφους.
Σωστά, και με ένα σκοπό σιγά σιγά να ρίξουν και τους υπόλοιπους, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους συναδέλφους που έχουν μπει με τις νέες προσλήψεις. Είναι γενικότερη κατεύθυνση να στερηθούν αυτά τα εργασιακά δικαιώματα σε ένα βάθος χρόνου, βέβαια, όχι με τη μία. Από εκεί και πέρα, εμείς βλέποντας αυτή την κατάσταση, ξεκινώντας από μια πρωτοβουλία ορισμένων συναδέλφων, και βλέποντας ότι είναι μια γενικευμένη δυσαρέσκεια που γινόταν απευθείας αντιληπτό από τους συναδέλφους με το που ξεκινάγανε τη δουλειά, πάνω σε ένα-δύο μήνες καταλαβαίνανε τι συμβαίνει, ότι δηλαδή κληθήκαμε να υπογράψουμε συμβάσεις που δεν μπορούμε να καλύψουν τις ανάγκες μας, συμβάσεις που λέγανε ότι θα μείνουμε παγωμένοι για πάντα σε αυτό το μισθό, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης ούτε μισθολογικής ούτε επαγγελματικής, χωρίς μια σειρά δικαιώματα. Υπήρχε γενικευμένη δυσαρέσκεια. Πάρθηκε η πρωτοβουλία ότι αυτό το κάτι πρέπει να κάνουμε, που λέγανε πολλοί συνάδελφοι, να γίνει πιο συγκεκριμένο. Και για να γίνει αυτό, προχωρήσαμε σε συνέλευση νεοπροσληφθέντων, όπου μπήκαν τα ζητήματα και πήραμε ορισμένες αποφάσεις για το πώς να προχωρήσουμε. Με πρώτες αποφάσεις ότι πρέπει συγκροτημένα να απευθυνθούμε στα σωματεία του κλάδου, τα οποία κατά βάση μας καλύπτουν τους εργαζόμενους στο ΔΔΕ, και στη συνέχεια απευθυνθήκαμε και στο δευτεροβάθμιο, στην Ομοσπονδία, στην Γενόπ ΔΕΗ, με σκοπό τι? Να δείξουμε τη δυσαρέσκεια, να δείξουμε ότι εμείς συγκροτημένα και οργανωμένα κάτι θέλουμε να κάνουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να πάρουμε τη γνώμη τους, να μας πούνε τι πιστεύουν για το ζήτημα αυτό. Και ανάμεσα στα άλλα σωματεία, δηλαδή το λέω και για τη σημερινή πρόσκληση, ήταν και το κλαδικό σωματείο ενέργειας που είχαμε συζήτηση με την διοίκηση, δηλαδή, του σωματείου, αλλά και άλλα σωματεία του ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ.
Τάσο, να σε διακόψω λίγο πριν περάσουμε στην τοποθέτηση των σωματείων. Υπήρξε ανταπόκριση από τους συνάδελφους σε αυτή την κίνηση?
Υπήρξε, αν σκεφτούμε ότι κάναμε η πρώτη συνέλευση, δηλαδή, του Μαΐου, είχε πάνω από 100 άτομα. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τότε η πρώτη του 22 η προκήρυξη δεν είχε ολοκληρωθεί να εντάσσονται συνάδελφοι, δηλαδή συνολικά να είχαν μπει πανελλαδικά γύρω στους 800 συναδέλφους με τις προηγούμενες προκηρύξεις, καταφέραμε 110 και βρεθήκαμε εδώ στην Αττική, και έδειξε και αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε του κόσμου για το συναδέλφων, ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Ήταν δηλαδή μια μαζική πρώτη συνέβρεση, συνάντηση, συνέλευση εργαζομένων που συζήτησαν τα προβλήματά τους. Ήρθε μια πλούσια εικόνα από, επειδή είναι και διαφορετικοί οι χώροι. Είναι άλλο τώρα το συνεργείο που είναι στο δρόμο και πάει στις βλάβες, είναι άλλο το διοικητικό προσωπικό, άλλο. Ενώ έχει και τα ιδιαίτερα ζητήματά του, έτσι.
Βέβαια, ναι, έχει ξεχωριστά ζητήματα να αντιμετωπίσει, βέβαια.
Οπότε θεωρούμε ότι υπήρξε καλή ανταπόκριση, προκύψανε και τρόποι επικοινωνίας, δηλαδή, και να φτάσει το μήνυμα αυτό και παραπέρα και σε συναδέλφους στην επαρχία που δεν κατάφεραν να έρθουν, και να ξεκινήσει δηλαδή στα γεμάτα ένας συντονισμός για τις κινήσεις που θα ακολουθούσαν.
Αυτή η συνέλευση είχε σαν γέννημά της κάποιο συντονισμό, κάποια επιτροπή?
Ναι. Ανάμεσα στις αποφάσεις που είπε και ο Τάσος προηγουμένως, βγήκε από αυτό μια συντονιστική επιτροπή. Προσεγγιστικά είχαμε βάλει ένα μέτρο γύρω στα 10 μέλη να υπάρχουν, βγήκαν γύρω στα 7 μέλη. Με εθελοντικά ήρθαν οι συνάδελφοι και προσέφεραν τον ελεύθερο τους χρόνο και τη διάθεσή τους να προσφέρουν σε αυτόν τον συντονισμό και σε αυτή τη δράση. Και νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν όλοι στο μέγιστο.
Οπότε μετά από αυτό είχε πει και ο Τάσος πριν, ακολούθησαν κάποιες επαφές με τα σωματεία του χώρου. Να πούμε τώρα ότι αν και είναι μία εταιρεία, υπάρχουν πολλά σωματεία. Έτσι, είναι.
Σωστά, στη Γενόπ ΔΕΗ, την κλαδική ομοσπονδία δηλαδή εργαζομένων στην πάλε ποτέ ενιαία ΔΕΗ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 πρωτοβάθμια σωματεία. Πολλά από αυτά στην πραγματικότητα, τέλος πάντων, είναι, άλλα είναι ανενεργά, είναι πολύ μικρά κλπ. Εμείς πήγαμε κατά βάση στα μεγαλύτερα, τα οποία καλύπτουν τον κόσμο στον οποίο ήμασταν εμείς οι νεοπροσληφθέντες. Άρα πήγαμε στα σωματεία των τεχνητών, των μηχανικών, των τεχνολόγων μηχανικών, του διοικητικού προσωπικού και, όπως είπα και πριν, ήρθαμε και στο κλαδικό. Με ένα υπόμνημα που είχε φτιάξει η Συντονιστική Επιτροπή, που έθετε τα ζητήματά μας και ζητούσε τη συμβολή και τις θέσεις του εκάστοτε σωματείου.
Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, το αίτημα των εργαζομένων είναι η ένταξη στη Συλλογική Σύμβαση, η ένταξη στον κανονισμό και στην ουσία η εξίσωση προς τα πάνω με τους παλιότερους εργαζόμενους.
Να το πούμε λίγο πιο σωστά, όχι πιο σωστά, τέλος πάντων λίγο πιο ολοκληρωμένα. Όχι απλά η ένταξη στον συγκεκριμένο κανονισμό και συλλογική σύμβαση, οι οποίοι είναι και αυτοί έχουν γίνει περικοπές σε αυτά με βάση τα μνημόνια και την κατάσταση της περασμένης δεκαετίας και δεν, και αυτή τη στιγμή ακόμα, ειδικά για τους αυτούς που μπαίνουν τα πρώτα 10 χρόνια, δεν μπορούν να τους καλύψουν τις ανάγκες. Άρα ζητάγαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος κανονισμός και μία συλλογική σύμβαση εργασίας που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και ο οποίος κανονισμός και συλλογική σύμβαση να παίρνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, του αυξημένου κόστους ζωής που δεν είναι το ίδιο με πριν από 15 χρόνια. Επομένως, δηλαδή, ζητάγαμε ενιαία με τους παλιούς συναδέλφους τελικά να ενταχτούμε κι εμείς και όλοι μαζί να παλέψουμε και για βελτίωση του κανονισμού και της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Γιατί πάνω σε αυτό είχε υπάρξει και εξ αρχής από τις κινήσεις σας μεγάλη σπέκουλα. Και από διευθυντικά στελέχη και από κάποιες συνδικαλιστικές δυνάμεις. Ότι δηλαδή εσείς δεν πρέπει να ζητάτε να μπείτε στον κανονισμό, γιατί ο εναρκτήριος, ας το πούμε έτσι, μισθός σας ήταν κατάτι υψηλότερος από ότι θα ήταν ο εναρκτήριος μισθός αν ξεκινούσατε με βάση τον κανονισμό και τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό ήταν μια προσπάθεια διάσπασης. Ότι άλλο οι παλιοί, άλλο οι νέοι, εσείς δεν έχετε λόγο, θα γίνετε χειρότερα. Εμείς λέγαμε ότι εξίσου άδικο και για τον συνάδελφο που είχε μπει το 18 και το 20 είναι να ξεκινάει τη ζωή του με ένα χαμηλό μισθό για τα επόμενα αρκετά χρόνια, μέχρι να ενσωματωθούν, ας πούμε, κάποιες αυξήσεις. Και άρα από κοινού θα έπρεπε να ζητήσουμε και αυξήσεις, να το πω έτσι, πάνω στην υφιστάμενη κατάσταση.
Η ανταπόκριση που είχατε από τα άλλα σωματεία, από τις συναντήσεις, τι προέκυψε? Τι τοποθέτηση είχαν?
Στη πλειοψηφία τους, και αυτό έμεινε, υπήρξε μια ενιαία κατεύθυνση από τις περισσότερες διοικήσεις, σχεδόν από όλες με εξαίρεση του κλαδικού. Η κατεύθυνση κυρίως ήταν, για να το πούμε έτσι πολύ περιγραφικά, της ανάθεσης του προβλήματος στους ιδίους και την επίλυσή τους μέσω, όπως λένε, διαπραγματευτικών οδών, όπως το είπανε και τα λοιπά. Απουσίαζε πλήρως από τον λόγο τους η έννοια της δράσης, της κινητοποίησης, καλά-καλά και της ενημέρωσης του κόσμου, θα λέγαμε, για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν ξεκινήσει, να το πούμε και εδώ πέρα, διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία λύγει το 2024, που αφορά τους εργαζόμενους.
Συγγνώμη, διευκρινιστικά, λύγει 31-12 του 24.
Όχι, λύγει την άνοιξη του 24.
Την άνοιξη
Μάρτιο-Απρίλιο του 24.
Μάλιστα, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Διευκρινιστικά, για να έχουμε και μια εικόνα και όσοι ακούνε.
Βεβαίως. Οπότε η κατεύθυνσή τους ήταν αφήστε το πάνω μας. Και μάλιστα πολλές φορές στην πρότασή μας, να το πούμε έτσι, στην εικόνα που τους δίναμε ότι εδώ οι συναδελφοί μας έτοιμοι να βοηθήσουμε και κινηματικά να δραστηριοποιηθούμε κτλ. Ώστε να στηρίξουμε, να το πούμε και αλλιώς, και τις διαπραγματεύσεις για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα, εκεί ήταν η κόκκινη γραμμή τους. Επουδενή, μην κινητοποιηθείτε.
Και να το πούμε και μια φράση.
Μην τορπιλήσετε τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή με την κινητοποίηση.
Χειρότερα ακόμα, ακούστηκε ότι οι κινητοποιήσεις δεν φέρνουν πια αποτέλεσμα και δεν τις κάνουμε και ο κόσμος δεν ακολουθεί και έχει σταματήσει αυτός ο τρόπος δράσης. Ακούσαμε δηλαδή και από έναν εκλεγμένο συνδικαλιστή, των γνωστών βέβαια παρατάξεων και δυνάμεων που ηγεμονεύουν, ας το πούμε έτσι, και, και στη ΓΕΣΕΑ αντίστοιχα. Γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα ότι γενικά έχετε δίκιο, υπάρχει αδικία, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη ότι κάτι θα προσπαθήσουμε να γίνει και αυτό το κάτι όλοι περιγράφανε κάποια τυράκια που μπορεί να δοθούν δηλαδή, ώστε να μην κινητοποιηθεί ο κόσμος, να μην δραστηριοποιηθεί, να μην πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
Εσείς τώρα σε αυτό το σημείο το οποίο βρίσκεστε, έχει ολοκληρωθεί και ένας κύκλος συναντήσεων με τα σωματεία. Είπαμε ότι μπροστά υπάρχει η διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης, την άνοιξη του 24. Εσείς τώρα σαν Επιτροπή τι σχεδιασμό έχετε από εδώ και μπρος?
Εμείς τώρα αφού έκλεισε αυτός ο κύκλος συναντήσεων, αφού έγινε και μια συνάντηση άτυπη κατά κάποιο τρόπο με το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, όσο φύλαμε και είχαμε ενημερώσει, κάναμε και δεύτερη συνέλευση με σκοπό να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους, γιατί εξ αρχής είχαμε πει ότι ό,τι πετύχουμε θα είναι συλλογική κατάκτηση και η διεκδίκηση πρέπει να είναι συλλογική και όλοι, αυτό περνάει μέσα και από την πλατιά ενημέρωση και συμμετοχή των αποφάσεων σε τι κινήσεις θα προχωρήσουμε. Κάναμε λοιπόν μια δεύτερη συνέλευση μέσα στο Σεπτέμβριο, εκθέσαμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων και το τι υπόθηκε σε όλους τους συναδέλφους, πήραμε κάποια μέτρα για βελτίωση ζητημάτων συντονισμού, αυξήθηκε η συντονιστική επιτροπή και με συναδέλφους από χώρους που δεν αντιπροσωπεύονταν πριν. Και ως πρώτο βήμα, απέναντι σε μια κατάσταση που μας θέλει να συζητήσουν κάποιοι άλλοι για τα θέματά μας χωρίς να λάβουν υπόψη του τι ζητάμε και διεκδικούμε εμείς, ως πρώτο μέτρο πήραμε αυτές τις ημέρες και για όλο τον Οκτώβρη με ένα κείμενο ετοιμάτων που συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή που πήρε υπόψη της και γνώμες και από τους συναδέλφους που είχαν συμμετάσχει στις συνελεύσεις. Μαζεύουμε υπογραφές από όλους τους εργαζόμενους στο ΔΔΕ, είτε με τις νέες συμβάσεις είτε εργαζόμενους που υπάγονται στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού, το κείμενο αυτό έχει τα αιτήματά μας. Μπροστά και στην έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοσίας και συνδικαλιστικών οργάνων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Αυτό το κείμενο θέλουμε να το καταθέσουμε και στη διοίκηση του ΔΔΕ, και με κοινοποίηση και τέλος πάντων και στους συνδικαλιστικούς φορείς που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή, ξεκινάουν μάλλον διαδικασίες για τη διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, για να δείξουμε ότι ακριβώς είμαστε πολλοί και ζητάμε αυτά τα αιτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και την ίδια στιγμή αποφασίσαμε ότι είμαστε υπατμών, αν δεν δούμε ανταπόκριση και στα αιτήματά μας και στα αιτήματά μας, βασικά στην ουσία των αιτημάτων μας, ότι είμαστε υπατμών και για τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουμε για κινητοποίηση από εδώ και μπρος.
Να κάνω μια ερώτηση. Με αυτό το κείμενο απευθύνεστε στο σύνολο των εργαζομένων, ενώ και στους νεότερους, στους νεοπροσλαμβανόμενους και στους παλιότερους?
Σωστά, σωστά. Γιατί ακριβώς και μια σειρά παλιότεροι, τέλος πάντων εργαζόμενοι που υπάγονται στον κανονισμό, αναγνωρίζουν την αδικία, αναγνωρίζουν ότι με αυτές τις συμβάσεις δεν έχουν μέλλον οι συνάδελφοι και πολλοί θα φύγουν από την εταιρεία. Άλλοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και αυτοί κάποια στιγμή θα οδηγηθούν στην έξοδο. Και από πριν αναγνωρίζανε το δίκαιο, ας πούμε, αυτών των κινήσεων και αυτών των ετοιμάτων και έχουν ήδη πολλοί συνάδελφοι που υπάγονται στον κανονισμό υπογράψει αυτό το κείμενο.
Καταλαβαίνουν και αυτοί ότι ναρκοθετείται το μέλλον των εργασιακών σχέσεων εκεί πέρα στον Όμιλο και παίρνουν θέση, έτσι?
Ναι, 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 και μάλιστα δεν μπορώ να το πω, τουλάχιστον στην διεύθυνση που είμαι που έχω και μια καλύτερη εικόνα, οι συνάδελφοι, οι παλαιότεροι, τέλος πάντων, οι οποίοι υπάγονται στο ΚΚΠ, έχουν ανταποκριθεί και συμβάλλουν και αυτοί οι ίδιοι με τις υπογραφές τους στο κείμενο. Αντιλαμβάνονται πλήρως το ότι αυτή η κατεύθυνση που έχει δώσει η διοίκηση με τις νέες συμβάσεις εργασίας θα οδηγήσει το σύνολο των εργαζομένων σε χειρότερη μοίρα. Το αντιλαμβάνονται πλήρως αυτό το ζήτημα. Σύνολο καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πολλά από τα αιτήματα που βάζουμε και εμείς τους αγγίζουν. Μιλάμε για συνολικές αυξήσεις στους μισθούς, γιατί όπως είπε και ο Τάσος πριν, και η δική τους μισθή είναι παλαιότερων χρόνων που δεν ανταποκρίνονται στο σήμερα. Και μια σειρά άλλων ζητημάτων που και αυτοί οι ίδιοι δεν τα έχουν. Π.χ. βαρέα ανθυγινά σε πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν ανάμεσα σε χημικά, ανάμεσα σε αναθυμιάσεις αερίων, καταρχάς πρώτα απ' όλα στο πεδίο που από μόνο του είναι επικίνδυνο ανά πάσα στιγμή να γίνει το οτιδήποτε. Οπότε πολλά από τα αιτήματα που βάζουμε εμείς ακουμπάνε και τους εργαζόμενους με ΚΚΠ. Πάνω σε αυτό η ανταπόκρισή τους στην υπογραφή του κειμένου είναι καταπληκτική, είναι πολύ καλή.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι σχετικό και άσχετο, τη γνώμη σας δηλαδή. Εντάξει, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται, έρχεται η ώρα της ηλεκτροκίνησης, αναπτύσσεται το δίκτυο, έξυπνοι μετρητές, ανάπτυξη παντού, ΑΠΕ, βλέπουμε οι αδειοδοτήσεις σπάνε τα κοντέρ κτλ. Όλο αυτό που, να το πούμε τέλος πάντων, κάποιοι το βαφτίζουν ανάπτυξη. Τελικά εσείς από τα βιώματά σας πάει χέρι-χέρι με τα δικαιώματα των εργαζομένων ή το αντίστροφο, εντάξει, νομίζω
από όλο αυτό που περιγράφουμε, σας, ναι. Από όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα καταλαβαίνεις ότι δεν πάει χέρι-χέρι. Αντιθέτως, προαπαιτούμενο για να προχωρήσουν όλα αυτά τα σχέδια που μεγαλώνουν τα κέρδη ορισμένων ομίλων είναι η συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι η συμπίεση των μισθών, αυτό που αυτοί ονομάζουν μισθολογικό κόστος, που αφορά δηλαδή τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων, αυτοί το ονομάζουν κόστος. Άρα για αυτούς είναι προαπαιτούμενο αυτή η κατάσταση. Και το να ξεμπερδεύουν με τα συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, με τις συλλογικές συμβάσεις, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι απαραίτητο για αυτούς. Επομένως, όπως δεν πάει χέρι-χέρι με τον καταναλωτή, να μπορεί ο καταναλωτής, ας πούμε, να έχει φτηνή και καλή ενέργεια.
Σωστό. Μας είχαν πρίξει ότι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα φτηνίνει το ρεύμα. Και βιώνουμε την πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια και έχουμε και συνέχεια μπροστά μας.
Ακριβώς. Αντίστοιχα και για τους εργαζόμενους, προκειμένου στον διαχειριστή του δικτύου, όχι ότι απέχουν και πολύ τα πράγματα στην εταιρεία μεταφοράς των ΑΔΜΙΕ δηλαδή ή στις εταιρείες παραγωγής, στη ΔΕΗ και τις υπόλοιπες, αλλά εν προκειμένου για τη δικιά μας συζήτηση, για τους εργαζόμενους στον διαχειριστή του δικτύου συνοδεύεται με χειροτέρευση των συνολικών συνθήκων εργασίας.
Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ένα κομμάτι που μπορεί να μην μπαίνει τώρα αυτό αυτούσιο, αλλά έχει και μια αξία για τους ακροατές που θα ακούσουν. Διότι πολλά ακούγονται και για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, καλοπληρωμένοι έτσι ή αλλιώς.
Τα ρετυρέ
και το να τα λέω και αυτά. Όπως και βέβαια, χωρίς να το ξεχωρίζουμε, υπάρχουν και μια σειρά άλλοι κλάδοι μέσα στην κοινωνία που πρέπει να αμείβονται και καλύτερα από άποψη το τι προσφέρουν. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω το ότι οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ είναι οι εργαζόμενοι που κρατάμε το δίκτυο, κρατάμε την ενέργεια, παρέχουμε αυτό που για μας και εμείς αυτό τουλάχιστον και στη Συντονιστική Επιτροπή και στις συνελεύσεις λέμε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε και εμείς οι εργαζόμενοι ως κοινωνικό αγαθό και μαζί με τα αιτήματά μας να λέμε παράλληλα το ότι αυτό το κοινωνικό αγαθό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους, αν όχι δωρεάν, σε τιμή που θα είναι εννοείται φθηνή για τον καθένα, να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να απολαμβάνει αυτό το αγαθό. Οπότε πάνω σε αυτή τη βάση καλούμε και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να στηρίξουν τη δικιά μας δράση, όπως αντίστοιχα και εμείς σκοπός είναι να στηρίζουμε και τις δράσεις αντίστοιχων εργαζομένων.
Μάλιστα. Σπύρο και Τάσο, Τάσο και Σπύρο, να σας ευχαριστήσουμε σαν κλαδικό.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Θέλαμε να σας δώσουμε ένα βήμα, να ακουστεί το πρόβλημα των εργαζομένων και φυσικά, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το ξαναλέμε και τώρα, το κλαδικό σωματείο ενέργειας είναι εδώ πέρα στο πλάι σας, να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί στην επίλυση και στη διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνετε.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Η σφαγή στη Λωρίδα της Γάζα συνεχίζεται, με τον Ισραηλινό στρατό να έχει προχωρήσει σε χερσαία πλέον επέμβαση, αφού έχει βομβαρδίσει νοσοκομεία. Χθες είδαμε να βομβαρδίζει και προσφυγικό καταβλισμό στη Τζαμπαλίγια, με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν εκατοντάδες αθώοι άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, άμαχοι, και με θράσος ο Ισραηλινός στρατός να παραδέχεται ότι ήξερε ότι θα υπάρχουν αυτές οι απώλειες. Και παρόλα αυτά προχώρησε στο βομβαρδισμό. Μας ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι μακρινό από το 1993. Έχει γραφτεί πριν από 30 χρόνια.
με μάτια κλειστά. Τα βαστώ σφαλιστά κι ονειρεύομαι. Μη μ' αγγίζεις, μη με ξυπνάς. Την αλήθεια σας πια δεν μη δέχομαι. Διασχίζω το κόσμο και φλέγομαι. Αν μ' αγαπάς μη μιλάς, άλλα ψέματα δεν τα ανέχομαι. Φώναξε, η ζωή μας κάνετε πάει. Γιάννησε, τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Μεσάνυχτα, φυσικά πολύ δυνατά. Και το σέβομαι με στο διάστημα. Μια οθόνη που διπλημμύδε. Εποχές που δεν γίνονται θαύματα. Ένα στόμα φωνάζει πως δεν θα μετρήσεις με χίλια τεχνάσματα. Φώναξε. Η ζωή μας κάνετε πάει. Γιάννησε, η σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος, διακοπές στο Σαράγεβο πάει. Ξύπνησε, στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως.
Ξύπνησε στις ειδήσεις, τα βλέπεις και τρως. Και από τη μία έχουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να βάφει τα χέρια της με αίμα, όντας προσκολλημένη στο να εξυπηρετεί τα εμπορικά και επιχειρηματικά συμφέροντα που έχει συνάψει η ελληνική αστική τάξη με αυτά του Ισραήλ. Ένα παράδειγμα από τον κλάδο μας είναι και ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος προωθεί το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμπλέκοντας τη χώρα μας περαιτέρω στους ανταγωνισμούς. Είναι η ελληνική κυβέρνηση η οποία δήλωσε παρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δηλαδή πρακτικά στήριξε τους δολοφόνους του Ισραήλ και τον ΗΠΑ, γιατί όποιος διαλέγει την ουδετερότητα απέναντι στην αδικία στην ουσία είναι με τη μεριά του καταπιεστή. Ήρθε να προσθεθεί αυτή η στάση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη αυτοάμυνα, αλλά χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Μπήκε στη λογική να μετρήσει το ανθρωπιστικό κόστος. Εμείς όμως έχουμε δώσει, ο ελληνικός λαός έχει δώσει απάντηση με τα μαζικότητα τα συλλαλητήρια αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, σε όλη τη χώρα. Ξεχώρισαν με τον όγκο και τον παλμό τους τα συλλαλητήρια στην Αθήνα, αλλά και οι λαοί σε όλο τον κόσμο έχουν πάρει θέση. Το έδειξαν οι πρωτοφανείς κινητοποιήσεις που γίνανε σε Λονδίνο, Παρίσι, στη Λίλ, στη Ρώμη και αλλού, όπου οι λαοί δηλώνουν ότι συνένοχο στο φόνο δεν θα μας έχετε. Σε αυτό το δρόμο δυναμώνουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας προς το λαό και τα παιδιά της Παλαιστίνης, τα οποία σκοτώνονται, και παλεύουμε για να μην μετατραπεί η χώρα μας από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο ορμητήριο μακελάριδων και φωνιάδων. Οι λαοί θα νικήσουν. Ό,τι και να κάνουν οι εκμεταλλευτές μας, η σημαία της Παλαιστίνης πάντα θα σημαίνει αντίσταση των λαών στον ιμπεριαλισμό. Και κλείνοντας, σας καλούμε στο συλλαλητήριο Συναυλία, το οποίο διοργανώνουν μαζικοί φορείς και σωματεία, την Κυριακή 5 Νοέμβρη, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα, όπου θα ακολουθήσει και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία, το σωματείο μας έχει προσυγκέντρωση στις 10.30 στα Προπύλαια. Καλή συνέχεια.
Τα ζω. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Μου εκεί κι όλοι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά από ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί. Κατά από ερπίστριες όλη η ζωή μου η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό.